Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША спадзяюцца на справядлівыя выбары ў Беларусі. Міліцыя шукала грошы ў давераных асоб Някляева, але не знайшла. Кастусёў настойвае, каб цэнтр выбаркам рэагаваў на зімовыя ўмовы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. На першым пасля 11 гадоў саміце лідары краін-удзельніц АБСЕ, які адкрыўся сёння ў сталіцы Казахстану Астане, гучаць заклікі да дыялогу паміж краінамі і адраджэння тых задач і мэтаў, дзеля якіх у 1970-е была створаная гэта арганізацыя. На парадку дня саміту апошнія хваляванні ў Кіргістане, сітуацыя ў Афганістане, так званыя замарожаныя канфлікты ў Нагорным Карабаху, Малдаўскім Прыднястроўі, сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнах Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У сваім выступе расійскі кіраўнік Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў АБСЕ пра тое, што яна пачала губляць патэнцыял. Сітуацыя ў Афганістане разглядаецца як адна з асноўных тэмаў для рэгіянальнай бяспекі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала краіны АБСЕ актывізаваць намаганні па ўмацаванні мяжы з Афганістанам. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай сказаў у часе выступу на саміце.
Афганістан мае супольную мяжу з трыма краінамі АБСЕ. Пакуль гэты рэгіён цярпіць ад міжнародных тэрарыстычных і крымінальных груповак, у дадатак да супрацоўніцтва паміж Афганістанам і трыма нашымі суседнімі краінамі чальцамі АБСЕ, нам неабходна ўмацоўваць наше рэгіянальнае супрацоўніцтва для дасягнення мэтаў АБСЕ.
Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія сур'ёзна занепакоеныя тым, што ісламісцкія радыкалы могуць атрымаць доступ да ядзернага арсеналу Пакістану. Гэта вынікае з амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якую апублікаваў сайт WikiLeaks. У дакументах таксама выказваецца заклапочанасць тым, што Пакістан, нягледзячы на эканамічныя праблемы і палітычную нестабільнасць, пашырае свой ядзерны арсенал хутчэй за іншыя ядзерныя дзяржавы. Прадстаўнік пакістанскага ўраду назваў заклапочанасць заходніх дзяржаў безгрунтоўнай. НАТО можа працягнуць сваю інструктарскую місію ў Іраку і пасля 2011 году. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік аб'яднанага камандавання сілаў НАТО адмірал Сэмюэль Локлер. Адмірал адзначыў, што місія працягне працу, калі будзе атрыманы адпаведны запыт ад іракскіх уладаў. НАТО, як і ЗША, плануе вывесці свае войскі з Іраку да канца 2011 году. У складзе місіі НАТО, якая займаецца падрыхтоўкай супрацоўнікаў іракскіх сіл бяспекі, цяпер знаходзіцца 180 чалавек. У краінах Еўропы снегапады і маразы перашкодзілі працы транспарту. Сёння былі зачыненыя шэраг буйнейшых лётнішчаў Еўропы ў Жэневе, Эдзінбургі, Ліёне і Лондане. Адкладзеныя некалькі рэйсаў цягнікоў Еўрастар праз тоннель пад пралівам Ла-Манш у Беластоку ў Польшчы. Мінулыя начы зафіксаваны рэкордныя для гэтай пары году маразы -26. У Польшчы цягам апошніх некалькіх дзён замерзлі 8 бяздомных. Некалькі выпадкаў смерці ў выніку пераахалоджання зафіксавана таксама ў Чэхіі, Славакіі і Нямеччыне. Рэкордна нізкая тэмпература была адзначаная ў лістападзе на асобных ірландскіх тэрыторыях. Апошнім разам такая нізкая тэмпература была адзначана ў лістападзе 1985 года ў раёне Дубліну. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свой працяг сёння мела заява кіраўніка краіны пра тое, што яго супернікі на выбарах, кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, фінансуюцца Расіяй. У выпадку пацвярджэння гэтых словаў ЦВК нават паабяцаў кандыдатаў з выбараў зняць. Сёння расійскія грошы шукалі ў давераных асоб Някляева, якія вярталіся цягніком з Масквы. Чым закончылася гэтая гісторыя неўзабаве, а спачатку пра беларускі кантэкст міжнароднай сустрэчы ў Астане. Тут, як вы чулі з выпуску навінаў, пачаў работу саміт арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. На саміт прыбылі 28 кіраўнікоў дзяржаў з 56 краінаў-удзельніц арганізацыі. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае Аляксандр Лукашэнка. першы дзень саміту АБСЕ ў Астане, на думку аналітыкаў, быў для Беларусі адметны не так выступам яе кіраўніка на сённяшнім пленарным пасяджэнні, як дзвюма сумеснымі беларуска-амерыканскімі заявамі. Іх падпісалі міністр замежных спраў Сергей Мартынаў і дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Беларусь ліквідуе ўсе свае запасы высокаўзбагачанага урану, а ЗША маюць намер даць для гэтага тэхнічную фінансавую дапамогу. Такое рашэнне зафіксавана сёння ў супольнай заяве ЗША і Беларусі, прынятай па выніках сустрэчы дзяржсакратара Гілары Клінтон і міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў рамках саміту АБСЕ ў Астане. Паводле заявы, Беларусь мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Дзяржсакратар ЗША назвала такі намер вельмі істотным і важным крокам Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных з нагоды падпісання заявы сказаў Свабодзе.
Данное рашэнне адражае паслядовательную палітыку Беларусі, направленная на нераспространение ядерного оружия. Оно также является логическим продолжением нашего вклада в договор о нераспространении ядерного оружия, к которому наша страна присоединилась без всяких предварительных условий. Данный шаг открывает возможность сотрудничеству по мирному использованию атомной энергии.
Менский политолог Андрей Федоров згадал с этой нагоды, что у справе урана у относенных Менску и Вашингтону были певные проблемы.
И белорусское керамництво заявляло, что мы вот так это все не отдадим, мы уже там отдали ядерную зброю, ничего за это не отрымали. Але пару месяцев тому все ж некое решение было знойдено, и риторика значно стишилась. Ну, как звичайно, вся подрыхтовчая праца была проведена загодя, а завершение таки, аккорд финальный на урочистым поседжении.
Повод для спадара Федорова под гэтую домову подпадая не так уже и шмат радиоактивной сыровины. Запас урана у Беларуси незначная. У другой супольной заяве отзначается, что Злучаныя Штаты Америки спадзяюцца убачыць істотный прогресс у сферы демократии и захавання правоў человека у Беларуси. ЗША у приватности спадзяваюцца на адпаведность выбору президента Беларуси международным стандартам. Для поляпшэння двухбаковых стасунку ЗША і Беларусі першачарговую важнасць па-ранейшаму мае выказванне большай павагі да дэмакратыі і правоў чалавека, якое неабходнае для прагрэсу краіны і яе грамадзянаў, цытуе тэкст заявы прэсавая служба МЗС Беларусі. Што тычыцца Александра Лукашэнкі, то ён выступаў сёння самым апошнім, 30-м на пленарным паседжанні. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, які знаходзіцца ў Астане, паведаміў, што ў Александра Лукашэнкі сёння ўжо прайшла сустрэча з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам.
Все чакалі, што, мабыць, адбудзецца нейкая сустрэча з Медведзевым, але ж аніякіх прыкмет наконт гэтага няма і ўжо упэўнена можна казаць, і не будзе.
Паведамленне пра тое, што Лукашэнка можа сустрэцца з канцлерам Нямеччыны Ангелы Мерхель, якое з'явілася на шэрагу беларускіх сайтаў, спадар Якаўлеўскі ацэньвае так.
Это не просто недокладная информация, это дезинформация. У заголовки, что меркуется встреча с Меркель, а у тексте у самой, что Лукашенко и остальные удельники саммита сустренутся. Ну, сустренутся за столом, так и так можно и сказать, что он не только с Меркель, а лишь и с Медведевым сустрелся.
Інфармацыя з Астаны ад Рамана Якаўлеўскага. Сумесную заяву Хілары Клінтон і Сергея Мядзведзева пра выбары ў Беларусі мы папрасілі пракаментаваць кандыдата на прэзідэнты Яраслава Раманчука, які нядаўна меў сустрэчу ў пасольстве ЗША ў Менску, а таксама сустракаўся з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША.
Амерыканцы так кажуць, што яны не дапусцяць да таго, каб зноў без зменаў афіцыйны Мінск атрымаў нейкую там легітымізацыю. Таму, калі афіцыйны Мінск гатовы да канструктыўнага супрацоўніцтва, да рэалізацыі дэкларуемай многа вектарнасці, тады ён павінен адпусціць палітычных вязняў, зусім змяніць характар правядзення выбараў, дапусціць назіральнікаў да назірання выбараў і зрабіць роўныя правы для ўсіх дэмакратычных кандыдатаў да ўтачэння доступу да СМІ.
На думку Яраслава Раманчука, як ён падзяліўся з нашым радыё, у ЗША пасля 19 снежня не будзе падставаў для іншага рашэння, чым у 2006 годзе, калі беларускія выбары не былі прызнаныя.
Людзі і выбары.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів о 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. Ну а тепер більш подробязне про те, чим наповнені дні кандидатів. Володимир Некляєв вирішив, що все ж адреагує на обвинувачення Олександра Лукашенки. Підставою став сьогоднішній обшук ягоних довірених особ у тягніку. Ригор Костусьов просить ЦВК змінити правила агітації з уваги на морозне надвор'я. Це і інші деталі довідався наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні раніцею на Мінському вокзалі міліція затримала довірених особ Володимира Некляєва, Олександра Феодуту і Олега Мяцілицю, які верталися з Москви. Там вони займалися підготовкою презентації книги Володимира Некляєва «Окно». Коментуючи такі дії міліції, Володимир Некляєв відзначив:
«Наші довірені особи попали під план Лукашенка знайти докази фінансування Володимира Некляєва Російської Федерації. І сьогодні у вагон, яким вони їхали, з'явилися представники спецслужби, сказали усім, що в вагоні проводятся некие недозволенные для перевоза речи. Когда Федута из-под метелица, вывели, завели по сторонам и зарабили перетрус. Не только речи, а и особистый догляд. Знайшли только кое-что звучайно бывая у людей в дороге, гроши на проезд и на обед».
После этого доверенных особо отпустили, Владимир Некляев заявил, что ставится до этих метанакированных деяний уладов серьезно, и коли ранее он еще раздумывал, те подавать у суд на Лукашенко за его тверджение, что Некляев финансуется з Росії, то тепер вирішив усе ж подавати позов. Сьогодні господар Некляєв проведе зустрічу з виборцями у Шклові, де є земля Лукашенки. Кандидат у президенти Тайри Машевський знаходиться з візитом у Брюсселі, де він зустрівся з шерегом європарламентарів і старшинем Європарламенту Єжи Бузика. У Брюсселі цікавиться ситуацією в Білорусі і президентської виборчої кампанії.
Сочинский Европейский парламент и подтримил, ну а с моего боку был месседж, ну практично такие, какие я огучивал перед всеми громадянами Беларуси на белорусском телебачении. То есть сказал про то, безумовно, есть погроза незалежности Беларуси, але вот тоже сейчас хотелось бы принциповости и нелегализации режима в упадку, коли не будет свободных выборов, а то зараз робится, например, у сродках массовой информации белорусских, уже нельзя назвать, что выборы свободные.
Газета «Советская Беларусь» надруковала сегодня передвыборчая программа Ярослава Романчука Шукає Миколи Статкевича, однак не на першій полосі, як була надрукована програма кандидата Олександра Лукашенки, а на четвертій і п'ятій. Секретар Центру виборкому Миколай Лазовік не бачить тут порушенняв, бо газета адміністрації президента вирішила президента надрукувати на першій полосі. Ярослав Романчук лічить, що це один зі способів дискримінації кандидатів не ад улади.
Наприклад, коли ми були молодечні, то місцевий виборкам надрукував інформацію о моєму спотканні з виборщиками на 15-й сторон серед комерційних об'явів, мені більше нагадувало некий Мікролёх, а не спочатку на спотканні з кандидатом президента.
Сьогодні Романчук рихтується до телевиступу і пише матеріали для інтернет-виданнів. Микола Статкевич записав виступ на радіо і рихтується до поїздок по регіонах, куди він міркує виправитися разом з іншим кандидатом у президенти Дмитрієм Вусом. Господар Статкевич розповів:
«Завтра я у Барановичах, послезавтра я у Бресті, і там окрім зустрічі з виборщиками у помешканні шмат інших зустріч. Редким винятком, да, аж 18-го улучшено, нежно у мене кожен день некі зустрічі по регіонах. Я думаю, разом з усім людям буде цікавіше на двох кандидатів поглядіти. Нам би хотілося, щоб наша позиція на конт відсутності виборів прогучала».
Кандидат у президенти Ригор Костусьов зустрікається з виборцями у Барановичах і Слонімі. Він так само накерував у Центр виборкам і Менгарвиконкам заяву з просьбою за морозного надвор'я перегледіти рішення, яке забороняє проводити пікетування у підземних переходах. Однак покуль улади на гэтую просьбу не адрэагавалі.
З вами Радіо Свабода, працягваем выбарчы агляд. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. Сваё другое выступленне Алексей Міхалевіч прысвяціў праблемам культуры і мовы.
«Мы повинны зрабіць так, каб беларуская нацыянальная культура ў выглядзе пэўных мастацкіх твораў атрымоўвала гэтае прызнанне як мага часцей, каб эстэтычны прадукт за подпісам «Made in Беларусь» быў паўнавартасным удзельнікам праекта па стварэнні агульнага брэнда «Беларусь».
Міхалевич бачить проблему у тим, що за час соціально-економічної стабілізації білоруська національна культура поступово губляла статус того, що визначає обличчя нації. А ось як він окреслив свій підхід до офіційного двохмов'я.
У випадку моєї перемоги однією з умов прийняття на державну службу буде вольне володіння білоруською і руською мовами.
Наприкінці виступу Олексій Міхалєвич закликав не ходити на дотермінове голосування. Ну а Віталь Ромашевський закликав Олександра Лукашенко попросити пробачення у людей і спокійно сісти.
Я так само звертаюся сьогодні до Олександра Лукашенка. Будь мужчином. Попроси пробачення у людей за подман, за хлусню, за то зло, що ти наробив, і спокійно сиди. Я вірю, що у білоруського народу є духовна сила для дарування і пробачення.
Реагуючи на винесене йому попередження за зустрічу з виборщиками на Кастрычницькій площі 24 листопада, Римашевський сказав, що кандидати у президенти будуть зустрікатися з виборщиками там, де їм зручно.
Хай Ярмошина з Лукашенком зустрікається у тих місцях, болотах, які вони відвели для зустріч з виборщиками.
Олексій Міхалєвич і Віталь Ромашевський стали першими кандидатами, які вичерпали свій ефірний час на телебаченні і радіо. Ну а сьогодні увечері з 7 до 8 по півгодини запланованої на виступи Григора Костусьова і Андрія Саннікова. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Злучені Штати Америки сподіваються побачити істотний прогрес у сфері демократії і заховання правов чоловіка у Білорусі. Про це говориться у сумісній заяві, прийнятій по виніках зустрічі у Астані Хіларі Клінтон і Сергія Мартинова. Президент України Віктор Янукович у Астані пожадав Олександру Лукашенку поспіхів на виборах. Міліція шукала російські гроші у довірених особ Владимира Някляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Някляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Мінгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у підземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство. З вами Радіо Свобода. У різних регіонах Білорусі прихильники альтернативних кандидатів у президенти загадзі рихтуються супротистояти можливим фальшуванням під час голосування і підліку бюлетенів. Подробиці з міста подають регіональні кореспонденти Свободи. Їх записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Регіональні представники партії «Лівих» «Справедливий світ» міркують на особних участках наладзити назірання круглі сутки. Їх устрашення центру виборкому Лідія Ярмошина одринула гетую пропанову. Представники «Справедливого світу» не опускають руки. Говорить регіональний керівник партії Владимир Секерка.
Ярмошина відмовила, це ще не все. Ми будемо по своїй ініціативі звертатися до участкових виборчих комісій, щоб вони дозволили присутнічити нашим назіральникам круглі сутки на виборчих участках. Коли я не відмовлюсь, будемо шукати інші способи назірання поза межами участків. Як будемо робити, це вже наша справа.
Берестейщина. Усі 74 виборчі участки у Столінському районі будуть забезпечені прозристими скринями для голосування. Подробязній Сергій Єгоров.
Предпринимальник Валер Філінович, який першим почав робити прозристі скрині, каже, що процес не займає шмат часу і висілкав. Коли б на скрині був попит, то можна було б забезпечити усю країну прозристими скринями для голосування.
Стол спеціальний, де ніч накала. Беремо прозрачне стекло, загибаємо там на дерев'яненький каркас знизу, зверху, ручки, кришка і все. Ну, в общем-то, доволі акуратненькая така урна получалася.
На Могилевщині так само з'явилися прозристі скрині. Вони будуть усталювані на 20 участках у Осіповецькому районі. Подробязності у Андрея Белогубова.
Каб забезпечити гэтымі скринями усі 40 участках, районної виборчої комісії не хапіла виділених їй сродків. З'явлення прозристих урнов координатор по організації у районі незалежного назірання Олексій Тюльков не лічить надійним сродком, каб предухиліть фальшування.
Нас зацікавить не тільки один факт прозристості скринів, але наскільки буде прозристий сам процес підліку самих голосів, як там будуть заховуватися бюлетені в ночний час. Це ж саме головне. А це тільки один із елементів.
Ці з'явяться прозристі скрині у інших районах Могилевщини, говорки покуль
нема.
Гэта мае сэнс, калі празрыстыя скрыні выкарыстоўваюцца паўсюдна на ўсіх участках, гэтыя участкі, дзе празрыстыя скрыні будуць выкарыстаны ў якасці такога паказушнага элементу, паказваць іх па тэлевізіі і замежнікам, што вот глядзіце, таксама ёсць празрыстыя скрыні. Гэта павінна стаць нормай, а не некім выключэннем.
Кажа магілёўскі праваабаронца Алексей Колчын.
На Віцебщині так само підхопили ідею, щоб поставити на участках прозристі скрині для голосування. Її виказав старшиня обласної організації партії лівих «Справедливий світ» Миколай Селівашко.
Господар Селівашко уже другий раз включено у обласну виборчу комісію, і він згадує, що пропонував зробити прозристі скрині ще на минулих місцевих виборах. І тоді на це були сроки. Тепер обласна комісія погодилася, але нема грошей. На гэтым ініціатива заглухла, каже Миколай Селівашко.
Все затихло. Ті, хто кричав, що ми готові, все замовчали. Сьогодні ніякої інформації, все затихло. Несколько є железнодорожників, от Домі культури, що ми в 8-й школі вже були на прошлих виборах. Несколько скринь цих було. Я думаю, що тихо вже вряд ли що-небудь буде.
На Градінщині активісти опозиції закликають виборців не йти на дотермінове голосування.
Правоабаронца Віктор Сазонов займається на Градінщині організацією назирання за виборчим процесом. Він виділяє головну проблему.
Рихтується велика кількість назиральників і від правоабаронних структур, і від партійних структур. Практично всі штаби кандидатів, які працюють, вони зайняті менавіто цією проблемою, щоб довести до людей, що попереднє голосування у них попросту можуть скрасти їхній голос. Просьби до кандидатів, щоб вони виступають, просили людей не ходити на дотермінове голосування. Для цього треба справді дуже велика активність громадства, у першу чергу, не тільки партійних структур і їх штабів. І коли ця активність громадства буде, то я думаю, що і в комісіях люди не захочуть фальшувати і ховати правду. І громадство здольне буде само проконтролювати про своїх представників, зареєстрованих назиральників.
Дадам, што не хадзіць на датэрміновае галасаванне заклікаюць практычна ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты ў сваіх выступах у афіцыйных медыях. Сёння ўвечары на тэлебачанні выступаюць кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Аналіз іх сённяшніх заяваў у начной свабодзе, а відэо можна будзе неўзабаве знайсці на сайце свабода.орг. А зараз свежыя тэлефонныя водгукі нашых слухачоў.
Цалкам падтрымліваю выступ Миколы Статкевіча. Чыноўнікі воры, якія абкрадаюць людзей і дзяржаву на мільёны даляраў у нас на свабодзе і здзекваюцца з нас. А жабракі, многіх з якіх скрасці мех бульбі, вымусіла галеча сядзяць па турмах. Ганьба гэткай уладзе.
Ось Лукашенко кожный день каже, у нас стабильность, стабильность. А я хочу сказать, в гробу я бачил такую стабильность. Ось, Александр Жигорович, вы же народились в поселке Копись Витебской области Аршанского района. Ведаете, беру дитяти садок, 13 деток, 15 человек обслуги. Ну, як так? У школе нема первого класса. Ну, это же уже все. 11 класс, выпускники, 2 человека. Ну, я лічу все по-простому. Коли наставник не може двух чоловік з золотим медалем, щоб гэтыя дзеткі закончили школу, не знаю, закон чого тады їм повышать заробки гэтым наставникам, коли у класі тільки 2 чоловіка. Нема в поселку Копись уже будучині. Все, дякую.
Дзвонкі на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І зверну вашу увагу, што ў пятніцу на пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» пагадзіўся адказаць кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук. Пытайцеся яго пра тое, што вас хвалюе. Чым мацней маразы, тым больш газу спажываюць кацельні, электрастанцыі і прадпрыемствы. Пры цяперашніх халадах ашчаджаць паліва надзвычай складана. У гэтых умовах беларускія чыноўнікі загадзя намагаюцца вытаргаваць лепшыя умовы паставак газу з Расіі. У Маскве перамовы з кіраўніцтвам «Газпрому» вядзе ўрадавая дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. З працягам тэмы Ігар Карней.
Адрозна ад мінулых гадоў беларускія перамоўнікі не сталі чакаць навагодняга звону курантаў, але пазіцыя «Газпраму» пакуль не пахісная. На «Газпрамаўскім» сайце паведамляецца, што падчас перамоваў кіраўніка канцэрну Алексея Мілера і першага намесніка старшыні беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі адназначна заяўлена. Кошт будзе вызначацца паводле формулы ў адпаведнасці з дзейным кантрактам. Захоўваць яго на ўзроўні 2010-га, як настойваў беларускі бок, няма ніякіх падстаў. У 2010-м сярэднегадавы кошт расійскага газу для Беларусі складзе 187 даляраў за 1000 кубаметраў. Ад пачатку 2011-га ён вырасце як мінімум да 210 даляраў, хоць раней у «Газпраме» агучвалася лічба і ў 250 даляраў. Выпраўляючы свайго намесніка ў Маскву, прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі гаварыў пра неабходнасць пошуку альтэрнатыўных сыравінных крыніцаў.
Многія страны Еўрапейскага саюза застрахавалі свае пастаўкі і выйшлі на спотавыя пастаўкі, у тым числе жыжыну газа. Катара, Алжира, они значительно сегодня дешевле той цены газа, который сложился до мирового финансового кризиса. Позиция Белоруссии состоит в том, чтобы и для Белоруссии посмотреть цену газа. Мы рассчитываем, что она может быть сохранена.
Про газовые отношения Беларуси с Россией днями у поширенной версии интервью с Александром Лукашенком написала французская газета «Фигаро». По словах Лукашенки, теперь Россия выкористовывая газ, як зброю. Але коли Москва пропануя газ по 200 даляраў за 1000 кубаметраў, то тая ж Францыя набывае паліва ў Нарвегіі і Катары па 150 даляраў. Контракт поміж «Газпрамом» и «Белтрансгазом» до 2011 года предугледжвае, что тягом 2008-2010 годов для Беларуси дейничая понижальный коэффициент до кошту на газ. Але от наступного года Минск повинен выйти на узровень ценов, якія забеспечивают ровную доходность с поставками у Европу. Страты ранейших преференций будут каштовать белорусскому бюджету миллиарды доляров. И коли до 2010 года уключно выдатки частково покрывались от продажу российцам 50% акций «Белтрансгаза» «Трансгазу» за 2,5 мільярда даляраў, то цяпер давядзецца зноў улазіць у крэдыты. Крызісны менеджер Мечыслаў Бурак лічыць, што беларускаму кіраўніцтву ў такіх умовах трэба зрабіць грунтоўныя высновы. Па-першае, вучыцца дамаўляцца з партнерамі. Па-другое, нарэшце распачаць мадэрнізацыю прамысловага комплексу, паколькі маральна і фізычна састарэлыя гіганты неапраўдана спажываюць такую колькасць газу.
Чыталі ж знаменіты яго інтэрв'ю, калі ён сказаў, што вы ж не хаціце перастройкі, так я вам поэтому не делаю. Так тебя выбралі, што ты умны, павінен быў гэта ўсё зрабіць за 15 гадоў. А цяпер будзем расплачвацца за эту палітыку. Ідзёт такая тусовка. Политичное, потому что они настроены решительно, а он это чувствует и начинает полностью неадекватно вести себя. Разве могут так люди нормально вести себя по телевидению? Я не уверен в том, что он будет эти задачи решать. Любой здравомыслящий человек это все видит.
У таких умовах Александр Лукашенко все частей зазирая на отдаленные территории. У середине года начались размовы про необходимость будовництва в Литве терминалу зводкованного природного газа для Беларуси. А днямі, прымаючы дэлегацыю нафтавай кампаніі Азербайджану, ён выказаў гатоўнасць набываць там звадкаваны прыродны газ, пабудаваўшы ў Беларусі завод па ягоным развадкаванні. Гэта значна выгадней, чым набываць у «Газпраму», нягледзячы на даўжэйшы шлях пастаўкі, зрабіў выснову Лукашэнка.
Перадаваў Ігар Карні. А зараз пра тэмы вашых званочкаў да Яна Максімюка.
Ярмошына хай пястуе ўнукаў. Дзве адукацыі, самі ведаеце каго. Халодная вайна і мыла з беларусаў. Як у копысь прыйшла стабільнасць. Пра гэта ды пра Оскары і Нобель у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка, хвіліну праз 5. Сёння 1 снежня усясветны дзень барацьбы з ВІЧ-інфекцыяй СНІДам. Штогод ад гэтай хваробы ва ўсім свеце паміраюць каля 2 мільёнаў чалавек. Сёлета усясветны дзень барацьбы са СНІДам азначаецца пад лёзунгам «Усеагульны доступ і правы чалавека». У якім становішчы хворыя і інфікаваныя ў Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
У Беларуси ВИЧ-становчих не дискриминуют только там, где про их статус неведомо. Такая основная выснова доследования, якое провели ЮНЕЙДС, белорусская супольность людей, якие живут с ВИЧ, лаборатория НОВАК и БДУ. У этих людей возникают проблемы у семьи. У первую чергу это страх родных, что вирус может передаться. Что до працы, то прикладно полова страчивая працу, як только про их статус доведывается керавництво. ВИЧ-инфикованному Яугену пришлось навод поменять мяняць месца жыхарства з-за гэтага.
Когда-то нашу семью вообще с города пытались выгнать. У меня жена работает в школе учитель. Она не инфицирована, я имею инфекцию. Тут же руководство военкомата, где узнали об этом, когда я научился, остановился. Позвонила директору гимназии, где работала жена. Он вызвал к себе на ковер и стал там строить, что вы тут творите, какое вы право имеете в школе работать, в таком духе. Мы поменяли уже город, это было в Горках Могилевской области. Сейчас мы в Светлогорске.
Але самое дивное, что не только звычайные обыватели начальники боятся ВИЧ-инфикованных. Хотя и яны уже повинны были ведать, что при звычайных побытовых контактах ВИЧ-инфекция не передается. С дискриминацией сутыкаются люди и у медичных установах, навод при лечении зубов, не кажучи уже про больш серьезные проблемы. Вячеслав Самарин, старшиня белорусской супольности людей, якія живут с ВИЧ, каже.
Вот последний случай, ВИЧ-позитивный парень лег в больницу, ему назначили операцию на пальце, должны были его либо ампутировать, либо зашить. Понятно, что ни один врач не скажет, что причиной отказа является ВИЧ-статус, но как только узнали о его ВИЧ-статусе, сразу про операции не было и речи. Человека выписали на третий день, не обосновав это никак.
Больш падрабязна пра тэму хворых СНІД у Беларусі мы пагаворым у начной свабодзе. Як я сказала, таксама вы пачуеце аналіз выступаў кандыдатаў на прэзідэнта, якія прагучалі сёння на тэлебачанні. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынова. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Масквы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты, абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні выйшлі ў эфір першыя званочкі ў новым фармаце, даўжэйшым. Нагадаю ўсім, што цяпер званочкі гучаць 25 хвілінаў. У першай частцы перадачы вашы выказванні пра бягучую выбарчую кампанію без маіх каментараў. У сярэдзіне перадачы перабіўка, калі мы напамінаем пра асноўныя падзеі дня. А другая палова перадачы ўжо больш традыцыйная. Гэта нашая завочная размова з вамі. Ніхто не паскардзіўся на гэты новы фармат на працягу мінулага тыдня. Мабыць, ён і не такі благі. Але была адна пахвала. Не толькі мне, але і Лявонцію.
Добрый день, поважаемый Ян Максимюк. Я хочу выразить подяку за вашу передачу «Звоночки». А еще большую подяку подарю Лявонцію за его верши. У меня пропонова передать верши нашим кандидатам. Нехай они надрукуют их и вживают их активные материалы. Только такие верши могут не вплывать на лукашенковский электорат.
Я не супраць, калі кандыдаты стануць выкарыстоўваць і вершы Лявонція, і вашы выказванні ў званочках, як агітацыйныя матэрыялы выбарчай кампаніі. А вы? А цяпер народны голас пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў краіне, што людзі думаюць пра выступы кандыдатаў і наогул, куды коціцца Беларусь. Вольная трыбуна слухачоў.
День добрый. Слухаю экспертизу свободы у пятницу. Учора пражский акцент. И так усе хвостять альтернативных кандидатов. Ну так нет, слухайте, милые мои, коли вы такие разумные, так само ж вы не балотовались и не выступали так разумно. Вы кому помогаете? Вы же на агитацию Лукашенко помогаете. Ах, у нас кандидаты альтернативные такие-сякие. Не умеют себя подать. Я не ведаю. До вас не дошло. а до мяне і моїх сябров усё дайшло. І у них агульнае послання до ўсіх, што досыць нам жыць у страху, у хлусні, у хамстве, у страху ад гэтых контрактаў. Хто за нас завёў гэты Сусанін у балота, што трэба неяк выбірацца, бо крах будзе, няўжо гэта непанятна. Так, учора кажуць, на Вумчукох Лукашэнка выігрывае, бо ён надта ж яркія выступленні. Дык ён у сваіх выступленнях апелюе да самых цёмных слаёў падсвядомасці, да інстынктаў. Нянавісць сее, зайздрасць, ворагаў нейкіх усё шукае, паказвае, дык што ён і кандыдатам нашым гэта ж сама рабіць, чым рашайствам займацца. Хто ўжо там вы ад яркага ад іх хочаце, што ім стрыптыз танцаваць? Нармальныя разумныя хлопцы, я ганаруся імі, што ёсць у нас разумныя людзі. І перастаньце вы іх аплёўваць і падаваць інфармацыю лукашэнкаўскім прапагандыстам. Добра крытыкаваць, седзячы ў прасцкім акцэнце ў мягкіх крэслах з кубкам кавы. Пайдзіце і выступіце самі.
Совершэнная рэч, прекраснейшая дикция, говорит о величии, интеллекте Ромашевского Виталия Некляева, избранника Бога. К сожалению, я их слышала только двоих. Ярмошиной и Лукашенко этого никогда не достичь ни на каких позициях. Человеку за 5-7 лет надоедает работа, дом, окружение. Он старается все менять. Они мне тоже надоели. Да дрожи оба. А Ярмошиной вообще надо сидеть с ее внешними данными на даче и гладить голову внукам.
Выслушав всех кандидатов в президенты, я увидел у них интеллигентность, острый ум, компетентность, деловитость, хорошее престижное образование. Чего нет, пока у Дины действующего президента. Взять хотя бы образование. Чем кичится Лукашенко, что у него якобы два высших образования. Что значит окончить исторический факультет в коммунистическое время? Это когда не слишком по уму в основном приходили на этот факультет, а уходили коммунистические зомби, преисполненные неправдой и пропагандой. А по второму образованию экономика что-то там и организация в колхозах, что вызывает все вместе смех и ужас.
У Беларуси отбываются не выборы, а холодная война помеж бел-червоно-белыми и червоно-зелеными. А выники выборов покажут, який менталитет перемог.
А там ведает только Лукашенко. А что да? Треба слухать радио, свобода, выступления по радио, по телебачению, читать газету «Свободные новости», «Народную волю». Хочется сказать всем выборщикам, хватит гуторить на кухнях об древнем житті, а в непомерно дорогих леках. Люди, задумайтесь об лёсе своих детей и внуков, о будущем нашей краине, и не помолитесь на выборах. Проголосуйте за разумного и психично здорового человека, если вывезе нас с ямы, у якую завёл Лукашенко. Не голосуйте детерминово, агапы, городня.
Цалком подтримливаю выступ Миколы Статкевича. Чиновники воры, якія обкрадают людей и державу на миллионы доляров у нас на свободе, издекваются с нас. А жабраки многих земель, яких скрасти мех бульби вымусила галеча сядять по турмах. Ганьба гэткой владі.
Нарашанский селянин прослухав пана Статкевича, помучився немножко, але выдержимо. Ну, якое враження? Ну, з такою промовою перед сябром у кав'ярні за куфлем пива, що можна було сказати сябру такое? Ну, не перед аудиторією Білорусі.
Мітинг на Костишинській площі 24 листопада показав, що кандидати у президенти Лукашенко, Санніков, Романчук, Римашевський, Міхалєв та інші повинні неоткладно відказатися від уділу у виборах на користь Миколи Статкевича і Володимира Некляєва.
А чи довго чекати? Хочеться перемін, і не мені одному. Всі чеканням живем, що надійдуть часи.
Включая радио обычно или глядя в голубой экран, слушала: оппозиция слабая, обморозки, ворги народа. А сейчас, глядя в этот же экран, вижу приятные молодые лица. Впервые они на экране. Люди с хороших семей. Мнение у меня лично изменилось. Это наше будущее, и все это свечит о том, что белорусская земля нарожает разумных, эдукованных людей.
Товарищ Ермошина говорит, что наглядальники смогут бачить процедуру подлику голосу, але тут же себе отвергая. Мы стараемся задовольнить все претензии и зусім забываем про интересы тех, кто обеспечивает выборчую кампанию, то есть, которые с 96-го года занимаются фальсификацией. Даже главный начальник Беларуси признал эту их фальсификацию. И я уверен, как отстранять его от должности, куда вы будете убегать от суда. Ни одна країна света вас не возьмет.
15 годин прослухал, что милициант Минский Куляшов сказал, что не треба собираться на Октябрьской площади, заборонено законодавством. Хотелось отведать, який же это закон забороняє людям Беларуси избираться на своих площах. Площадь – это место якраз сбора людей. А они, как они не перешкоджали на улице избираться, десь у кустах на окраинах города. Нехай поглядеть условник и прочитая, для чего плоша. А милиционеры повинны оховывать этих людей от разных тех людей, которые будут перешкоджать людям разговаривать.
То, что сейчас происходит, это вообще мрак. Мне друг пишет в Германии, еду по Германии, в Сатбург, там из наших славян люди делали мыло, а я ему написала, что из наших белорусов дурноватых, и теперь хунта делает мыло, потому что они подставляют шею под это ярмо и сами намыливают веревку. Ну что сделаешь, если человек не дружит с головой, нет ума, считай калека.
Хочу особисто вернуться до всех кандидатов у президента. Наступные три дня кандидаты будут выступать на телебачении. Шановные кандидаты в президенты, видите, не опускайте вы в очи. Теперешние технологии, это, не глядите вы на эти паперки вниз, глядите прямо в телекамеру.
Вот что бы я не хотел от преемников Лукашенко, кто бы вторым президентом не стал, я не хотел бы, чтобы белорусский народ повезли из Сибири в Сибирь. То есть, что один промосковский режим был бы заменен на другой.
Сегодня 25 листопада, 18 годин, по НТ наши новости показывали Лукашенко, как он реагирует на выступы претендентов у президента. Разгублено выглядит Регорович, не может связать двух слов. Зусім хворый. Горит земля у его под ногами, не ведая, что робить.
А все ж таки добре, что много кандидатов. Выборы – это фарс, а выступы кандидатов глядеть цікаво. Вот был бы один кандидат, так раз два и выступил бы, и никто бы амаль его не зауважил. А так, они все ж таки 10 дней за пар выступают по телевизору, по радио и у вас на онлайн-конференциях. Вот, хотя и выборов нема, а имитация выборов все шлепи, чего ли они тюга.
Все кандидаты в президенты Республики Беларусь должны быть обеспечены центральными телевизионными каналами, съемочными группами для посещения предприятий тяжелой легкой промышленности, детских, школьных, лечебных учреждений, вузов и так далее. Все новостные программы в агитационный период должны открываться на телевидении этими посещениями.
Слушаю предвыборную риторику кандидатов в президенты и ужасаюсь. В какой стране мы живем? Не Европа, а какой-то африканский анклав. Не хватает только людоед. Это ж надо выливать столько грязи на свою страну. И как в такой отсталой стране воспитались такие умные болтуны?
Перестаньте шермовать кандидатов у президенты. Приклад этому – экспертиза свободы 26-го и повтор 27-го, где высказывался Кирилл Поздняк и Класковский. А также допускать высказываться прихильникам Лукашенко. Хватит им и белорусское телебачение.
Я хочу вернуться до белорусского народа. Люди! Чи уж вы еще не наелись? Уже ж накормил вас Лукашенко и хлебом, и мясом, и маслом, а вам все мало. Хочете еще более и более? Лукашенко подкинул гроши вам, а вы рады. Нібито в этом сенс ваше життя. Да что вам может еще дать этот атеист, кроме грошей и хлеба? Треба сказать ему «Дякую, Александр, накормил ты нас, а теперь иди отпочивай».
Обращаюсь к оппозиционерам, их поддерживающим. Значит, не судите строго пенсионеров за их любовь к Лукашенко. Даже если ты отменил год по проезду, стремительно правительный расцен, почти на все расцен. Большинство батьку с неба любит. Поймите их, несомненно, Александр Григорьевич харизматичен. Народу нравится его физическое и физиологическое состояние и гипнотическое влияние на большинство народа. Пенсионеров греет их кошелек с пенсией, в который, как им кажется, ежемесячно добавляет свои личные деньги, Александр Григорьевич. На хлеб, соль, сахар им хватает. Можно так и доживать. А лучше они не видели.
Люди шокированы тем, об чем говорят кандидаты. И они не ведали и не чули об этом ни разу. А зараз усе убачили, почули. Не верить. Поэтому аналитикам треба, мое меркование, говорить не по технологии, как кто выглядает, а об зместе, об чем говорить они. Вось у чем сутность.
Протяг передачи звоночки вы почуете после обвестки.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынова. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Москвы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты, абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Вось так. Прапанаваў кандыдатам у нас, хоць адбаўляй. Шкада, так бы мовіць, што ўсе кандыдаты гэтых выбараў выйграць не могуць. А таму і не змогуць гэтыя прапановы ажыццявіць, нават калі б і хацелі. Але нічога. Мы іх выказалі. Каб потым яны не апраўдваліся, што ніхто ім не казаў і ніхто не папярэджваў.
Объясните мне, пожалуйста, Александр Григорьевич Лукашенко хочет обязательно Оскара. Андрей Ходанович уверен, что два Нобеля при его жизни будут. Почему далась им эта бронированная камера? Ну что Лукашенко, что Ходановича. Литература должна быть. А то литература держится на восхваляющих прилагательных критиков типа Скоблы.
Про Оскара для белорусского кино я ничего не скажу. Бо як не сорамна прызнацца, ва ўсім сваім жыцці я паглядзеў, мабыць, 2,5 беларускія фільмы, ды і то паўтары з іх былі на расейскай мове. Так што я тут не знаўца. А вось з беларускай літаратурай у мяне сякое-такое знаёмства ёсць. У недалёкім мінулым я пераклаў на польскую мову сам або ў супрацоўніцтве з іншымі перакладчыкамі каля 10 кніжак беларускіх аўтараў. Уладзіміра Арлова, Алеся Разанова, Валянціна Акудовіча, Ігара Бабкова, Адама Глёбуса, Андрэя Хадановіча і Васіля Быкава. Уражанне засталося ў мяне такое, што ў беларускай літаратуры ёсць аўтары і творы, якія ўзроўнем не горшыя за аўтараў і творы, якім прысуджалі нобелеўскія прэміі. Чаго, аднак, у беларускай літаратуры не было ў мінулым і далей няма. Не было і няма эфектыўнай сістэмы прамоцыі беларускіх літаратараў і іхных твораў за мяжою. Каб да шведскіх акадэмікаў дайшло, што існуе не толькі беларуская літаратура, але і такія аўтары, як Арлоў, Разанаў ці Хаданович, трэба іх перакласці на мовы, на якіх гэтыя акадэмікі чытаюць. А гэтыя акадэмікі не чытаюць ні па-беларуску, ні па-польску, ні па-расейску. Трэба перакладаць або на шведскую, або на ангельскую ці нямецкую, каб да іх дайшло. Як гэта рабіць без дзяржаўнай праграмы падтрымкі для беларускай літаратуры? Кніжны рынак ва ўсім свеце вельмі насычаны. І прабіцца на яго з новым аўтарам ці творам вельмі цяжка. Калі я купляю ў чэшскіх або польскіх кнігарнях пераклады сусветнай літаратуры, дык там амаль ці не ў кожнай кніжцы пазначаны фонд або ўрадавая інстытуцыя, якія фінансава падтрымліваюць выдаванне свайго аўтара ў перакладах. То бок, гішпанцы падтрымліваюць гішпанскіх аўтараў, а аўстрыйцы – аўстрыйскіх. А Беларусь? Вы думаеце, дзяржава, лідар якой кажа, што на беларускай мове не можна выказаць нічога вялікага, падтрымлівае беларускіх аўтараў і пераклады іхніх твораў на замежныя мовы? Вы думаеце, я перакладаў згаданых мною беларускіх аўтараў за ганарар ад беларускага ўраду? А дудкі. Перакладчыкам беларусаў на польскую мову плацілі польскія фонды і выдавецтвы. Гэта столькі ад мяне на тэму, чаму шведскія акадэмікі не заўважаюць беларускай літаратуры. Бо беларускі ўрад не хоча, каб яе заўважалі. А пра што турбуецца беларускі ўрад? Пра запалкі і зубачысткі. Між іншым. Чаго гэтыя турботы вартыя? У наступным тэлефанаванні.
На канале БТ Лукашенко казаў, запалкі мы навучыліся рабіць, а вось зубачысткі набываем за мяжой. Па-першае, нашы запалкі не ўтрымліваюць ніякай крытыкі. Па-другое, большай часткі сельчан зубачысткі патрэбны, як зайцу стоп-сігнал. Бо гэта частка амаль без зубоў. У квітнеючай Беларусі ім не хапае грош, каб набыць пратэзы.
А што робяць беларусы замест таго, каб чытаць беларускія кніжкі і разабрацца самым? Ці можна на беларускай мове выказаць нешта большае?
Вчера наконец включили этот телевизор, долбанный ящик, дебильный, как я говорю, в НТ. Поставили, значит, концерт, какое-то дешевое попса российское. Эти певички в кавычках одеты, как проститутки из борделя. И кричат, это мы, это мы. А это быдло стоит и слушает, молодое. Как они зомбируют? Видно же невооруженным глазом, что зомбируют этот народ. Все, вот все в Минске сидят, бегут со своих лёс, бросают родителей, значит, и стоят там, смотрят на эту дешевую попсу, а кандидатов какой-то прыщ вылез, значит, и там двух слов связать не может. И он пытается, значит, критиковать оппозицию, пытается критиковать лидеров, которые баллотируются в президент. Это мрак, это ужас, это зачатки всякой мысли они добивают.
Час на традиционное тяжкое питание.
Як это ваша радиостанція «Свобода» приглянула пілюлю, якою вам засунули так само вашу ляпу ОБСЄ на тему смерті Вибінина. Надто ви лявантовали. І ви, і всі тут окруження, якою там вашій радиостанцією пользується. Хотілося б почути на цю тему некі виказування там політологів, філософів і всіх остальних. Раз тут поговорили. Після гэтага перажоваюць эту пілюлю.
Мы былі, бадайце, не першым СМІ у беларускай медіапрасторы, які пра гэтыя высновы паведаміў. Так што ўсё з намі ў парадку. Мы засталіся ў жывых, калі пра гэта пытаецеся. Але я хачу вам сказаць вось што. Вы нас блытаеце або з апазіцыйнымі палітыкамі, або з судова-медычнымі экспертамі. Мы не следчыя, а таму мы ніколі не маглі сцвярджаць, ад чаго памёр Бябенін. Мы перадавалі тое, што пра гэтую смерць гаварылася ў Беларусі. А гаварылася рознае. Таму што ў краіне, дзе ўсё яшчэ застаецца нявысветленай, роля спецслужба ў узнікненні апазіцыйных палітыкаў Захаранкі і Ганчара, людзі проста маюць права мець розныя меркаванні пра смерць чалавека, які нікому не казаў, што збіраецца скончыць жыццё самагубствам, і які працаваў як рэдактар сайту, які жорстка крытыкуе палітыку дзейнага прэзідэнта.
Слушаю «Свободу», «Deutsche Welle» там и прочие станции регулярно слушаю. Вот эта агитация, которую вы поддерживаете, и звонки на «Свободу», это с низким интеллектом люди звонят и вызывает какое-то отвращение, когда говорят на языке базарном и каким-то, ну как в гальюне в каком там это бомжи собрались. А эти товарищи, которые шастают по заграницам, они, ну это политические бомжи, они не показывают технологии реализации своих замыслов, понимаете? То есть нужно технологию знать, как, что делать будут, а просто намолотить языком сколько угодно. Потом вот эти ссылки, председатель колхоза, деревенский хулиган, мы появлялись все, известно откуда, и получается, что когда-то в детском возрасте в штанишки все делали, так выходят все вот кандидаты в президенты, говнюки, они же раньше в штанишки делали, но больше своими выступлениями они даже тоже могут и сейчас гадить себе. Понимаете? В базарном, бессодержательное, просто ругательство.
Минске, они отталкивают. И наверняка, вот послушаешь, вот сегодня Deutsche Welle даже критикует этих, что у них ни хрена нету за душой, понимаете? Технологии надо показывать, технологии, как они будут повышать мне там зарплату, пенсию. Вот это нужно. А не шастать по корытам там это на кормежку, ругая родину там, ну как-то не солидно.
Калі вы ведаеце пра тэхналогію, пра якую гаворыце, дык чаму не падзяліцца інфармацыяй пра яе з нашымі слухачамі? А пры нагодзе, мова ў вас таксама не з салёнаў арыстакратыі, а бліжэй калгаснага двара і яго пахаў.
Ось Лукашенко кожный день каже, у нас стабильность, стабильность. А я хочу сказать, в гробу я бачил такую стабильность. Ось, Александр Жигорович, вы же народились в поселке Копис Витебской области Аршанского района. Видаете, беру дитяти в садок, 13 деток, 15 человек обслуги. Ну, як так? У школе нема первого класса. Ну, это же уже все. 11 класс, выпускники, 2 человека. Ну, я лечу... Лічу все по-простому. Калі наставник не може двух чоловік з золотим медалем, щоб гэтыя дзеткі закончили школу, не знаю, закон чого тады ім повышаць заробки гэтым наставникам, калі ў класі толькі два чалавека. Нема ў пасёлку Копач уже будучыні. Все, дякуй.
Мяркуючы па сваіх назіраннях у Польшчы і Чэхіі, вёскі і малыя мястэчкі ў гэтых краінах таксама не квітнеюць. У іх вельмі сумна, і ўсе маладыя людзі наогул хочуць з'ехаць у вялікі горад, зачапіцца там за нейкую працу і жыць. А калі не жыць, дык хоць працу ў вялікім горадзе знайсці, бо ў мястэчку і на вёсцы нічога цікавага няма. Асабіста для мяне гэта перавага. Вось я працую ў вялікім двухмільённым горадзе, Празе. Але паколькі я чалавек з вёскі і вёску вельмі люблю, дык і перанёсся жыць на вёску каля чэшскай сталіцы. На вёсцы сумна, але і спакойна, не тое, што ў горадзе.
Життё нервовым, хуткаплынным стало, приносить неприемности гурму, а у президента ворогов немало, хоть шмат и спочувающих ему. Не каждый может зрозуметь, як тяжко дать годное життё людям усім. А это в справах вечная натяжка и думок глибиня перед усім. На все потребны гроши немалые, на все потребно скировать урад. А тут перешкоджают люди злые и кинуть шкодить хоть калина урад. А президент родиму любить дужа. Шмат мае счастья от любви тае. Тому так само и он со злостью дружить на злых людей скировывая яе. И думки он зусим не допуская сказать такое смелость я возьму, что ворогам родима дорогая завжды намного более, чем я.
Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила у своим звоночкам Ян Максимюк.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў, гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабоду.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
«Свобода» нон-стоп.
Шануные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.